إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من
ربنا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وركم دحديسي saddex aruur ah oo wada dhalatay ayaa ku geeriyootay dhulka Soomaali Galbeed ee ay xabashidu haysato xilli ay ku dabaalanayeen meel baraag ahi. Mas'uul ka tirsan maamulka Soomaaliland ayaa aflagaado u geystay Allah, Rasuulkiisa iyo guud ahaanba diinta Islaamka. Waxaa weerar lagu qaaday maleeshiyada daacad u ah xabashida Itoobiya oo ku sugan xero ku taalla degmada Bardheere ee gobolka Gedo. Ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa weeraray fariisin ay askarta dowladda federaalkii ku leeyihiin degmada Afgooye ee gobolka Shabeellaha Hoose. Aqooyahan Soomaaliyeed ayaa ka hadlay kulan dhowaan dalka Eritrea ku dhexmaray madaxweynaha dalkaas kan dowladda federaalka ah iyo ra'iisul wasaaraha Itoobiya. Waxaa degmada Janaale ee gobolka Shabeellaha Hoose lagu tacsiiray 4 qof oo rag iyo dumar isugu jira, kuwaas oo u socday guurka xatooyada ah ee masaafada loo yaqaano. Dowladda federaalka ayaa garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho ku xannibtay xildhibaano ka tirsan baarlamaanka oo doonayay inay u safraan qaybo ka mid ah gobolka Gedo. Warka dibaddana waxaa aad u sii korortay tirada dadka Shiineyska ah ee u dhintay cudurka halkaasi ka dilaacay, iyadoo xanuunku ku faafay wadamo hor leh. Intaasi waxay ahaayeen qodobadii warka ugu door karoona u diyaar garoobay isaga oo fidsan. Warkii oo dhan saddex aruur ah oo wada dhalatay ayaa ku geeriyootay dhulka Soomaali Galbeed ee ay xabashidu u haysato xilli ay ku dabaalanayeen meel baraag ahi. Warbixinta warkaas waxaa inoo haya Caydruus Sabriye.
Aruurtan oo ahaa kuwa wada dhashay ayaa shalay ku geeriyooday meel u dhow degmada Shiilaabo oo ka mid ah dhulka Soomaali Galbeed ee ay xabashidu gumaysato xilli ay ku dabaalanayeen barkad biyaha laga cabo. Barkadda ayaa waxay u galeen dabaal balse way awoodi waayeen in ay ka soo baxaan, taas ayaana keentay inay geeriyoodaan. Arintan ayaa naxdin ku abuurtay bulshada ku dhaqan degmada iyo nawaaxigeeda, iyadoona meydadka laga soo saaray lana aasay isla shalay galab, sida ay noo xaqiijiyeen dadka halkaasi ku dhaqan. Caruurtan saddexda ah ayaa waxay magacahoodu kala ahaayeen sidaa soo socota: Xongor Iraad Cabdi oo 4 jir ahaa, Jaamac Iraad Cabdi oo 6 jir ahaa, iyo Saadiq Dhuxul Cali Cabdi oo 4 jir ahaa. Murug ayaa soo wajahday ehelka caruurta iyadoona ay dad badan u tacsiyeeyeen. Mararka qaar caruurta ku dhaqan miyiga ayaa ku geeriyootay barkadaha noocan ah iyo waraha biyaha laga cabo, waxaana muhiim ah in mar waliba laga wacyigeliyo.
Mas'uul ka tirsan maamulka Soomaaliland ayaa aflagaado u geystay Allah, Rasuulkiisa iyo guud ahaanba diinta Islaamka. Warbixinta warkaas waxaa inoo haya Maxamed Ciise Cali.
Wararka naga soo gaaraya gobolka Waqooyi Galbeed ayaa waxay sheegayaan in mas'uul ka tirsan maamulka Soomaaliland uu meel fagaare ah ka caayay Allah, anbiyada, diinta iyo malaa'igta. Ninkaas waa gudoomiyaha gobolka Awdal, waxaa lagu magacaabaa Cabdiraxmaan Axmed Cali. Inkastoo saxaafadii goobta joogtay loo diiday baahinta warka foosha xun ee ninkan, haddana waxay qadiyadu noqotay mid dibadda taala oo aan la qarin karin, dadkuna si aad ah u hadalhayo. Sheekh Xasan Daahi oo ka mid ah culimada ku dhaqan goboladaasi ayaa ka hadlay arintan iyo xukunka ninkaasi.
Xukunkan adiga wax weyn la yahay salaad uu ka dambeeya oo xukuumadda dhexdeena is xukumeyno, waxa koraysa salaad ay loo tukarayo waa inuu taa tujiya ninka madaxweynaha oo khadiib noqdo ay khudbadeeyay isagu oo khudbadeeyay isagu oo khudbadeeya waa inuu dadka isagu wacdiya oo masaajidka weyn magaalada uu hoggaamiyaa isagu bara saab kastaana wax laga doonaya inu isna gobolka loo diray inuu saa u hoggaamiyo oo diinta ku hoggaamiyo oo khudbadeeyo oo maarta tujiya iyo loo subxaanaga cadiib kuma inuu tujin maanta marka diinta caaya marka ilaahay caaya marka malaa'igta caaya kaasa maanta inoo talnaayo dawa kaas shalay aanu joogay hortay rais la dhaafay wax la yaab laan maqlay horalka maarta meel lagu shirayay ayaa shalay waxa lay sheegay ninka gobolkan haystaay inu diinta caay oo ilaahay caay horta waa gaal ninkaas ay weyn waashaataa dib u ashaataa waxaad ilaahay horta ninka odayga ah wadanka nala jooga ee diinta caay horta waxa la ilaahay u toobad keeno ashaado idinkuna ummad yahay afka xidhanina sida wax biya la idinka buuxiyay waa ninkii diinta ayuu na dhaafdha
madaxda Soomaaliland ayaa aan ku ah aflagaadinta diinta iyadoo sidoo kale dadka qayila ama qaadka cuna intooda badan ay dhaqan u tahay in ay caayaan diinta Islaamka
waxa weerar lagu qaaday maleeshiya daacad u ah xabashida Itoobiya oo ku sugan xiro ku taala degmada Bardheere ee gobolka Gedo weerarkan oo dhacay habeenkii xalay ayaa waxa si toos ah loogu beegsaday xirada lagu magacaabo Baraxo sida dad deegan ah ay noo sheegeen waxana magaalada inteeda badan laga maqlayay hubkii la isku adeegsanayay maleeshiyadkan ayaa la rumaysan yahay inuu gaaray khasaare waayo markii dagaalku istaagay kadib waxa goobta gaaray gaadiid gurmad degdeg ah oo dhaawacay iyo meedad qaaday wala wacdada rasmiga ah aan la ogeyn sidoo kale xalay waxay militariga xarakada mujaahidiinta ash-shabaab weerar ku ekeeyeen friisin ay askarta dawladda federaalkii ku leeyihiin degmada Afgooye ee gobolka Shabeellaha Hoose weerarkan ayaa waxa lagu qaaday ciidamada ku sugan Amukayga kaas oo socday muddo ka badan 30 daqiiqo lama oga qasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay weerarkan habeen hore ayay ahayd markii weerar lagu qaaday xiro ay ciidamada shisheeye ku leeyihiin bartamaha degmada Afgooye ee gobolka Shabeellaha Hoose aqoonyahan Soomaaliyeed ayaa waxa uu ka hadlay kulan dhawaan dalka Eritrea ku dhaxmaray madaxweynaha dalkaas kan dawladda federaalka iyo ra'iisul wasaaraha Itoobiya warbixinta warkaasi waxaa la diyaaray Maxamed Cali Aadan
siyaasi lagu magacaabo Xasan Sheikh Cali Nuur oo ku dhaqan magaalada Muqdisho ayaa falanqeeyay shirkii ay dhawaan magaalada Asmara ee dalka Eritrea ku qaateen madaxweynaha dawladda federaalka kan Eritrea iyo ra'iisul wasaaraha Itoobiya Xasan wuxuu sheegay qodobadii ka soo baxay shirkaasi iyo waxa dhabta ah ee sida hoose loo gorfeeyay inay kala duwan yihiin
shirkan uma ahayn kii ugu horeeyay wuxuu daba socday kuwa hore oo dhaxmaray nimankaas ayaga oo ku dhaxmaray Itoobiya iyo Eritrea intaba ama heshiiskan wuxuu daba socday heshiis kale oo hadda kor ay hore u gaareen 2017kii bishii September marka sida iska caadiga waxay soo saareen statement ama communique oo waxyaaba iska caama ka hadlaya oo dhahay maxaan ku raadaa ii sheeg wadamadu waxay iska kaashanayaan arrimaha amniga iyo deganaanshaha horumarinta dhaqaalaha iyo bulshada infrastructure iyo dib u dhiska iyo dawlad wanaaga saasi iska kaashanayaan waxyaaba saas ayay soo qoreen waxyaabaasina waxyaaba iska caama ho wax weyno hadda niman madaxweynayaal intay meel isugu tagaan inay falanqeeyaan ay ahayd macnaheedu ma aha xataa ki hore heshiiska hore xataa laftigu saasu ahaa marka waxay u muuqataa nimankaas inay meesha isugu tageen qorshe ka duwan waxa ay meediha u sheegeen oo macnaha ayaga ay dhaxdooda sida ay isugu kaalmayn lahaayeen madaxweynaha Eritrea sad la socoto waa go'doon waa kaliye taliye kursiga uu ku raagay dadkiisa waxa uu dalkiisa waxa uu ka dhigay xabsi dusha ka furno ka dhigay waa la yaqaana cid u timaada malaha madax u timaada malaha marka inuu tuso dadkiisa telefishinka uu ka tuso ayadoo madaxweynaha Soomaaliya ra'iisul wasaaraha Ethiopia ayaga u imaanaya waxay ka dhigan tahay inuu dadkiisa tusaayo Eritrea inay caalamka wili ay ka tirsan tahay madaxda adduunyadu inay yimaadeen
wuxuu sheegay ra'iisul wasaaraha Itoobiya inay ku soo wajahan yihiin culaysyo siyaasadeed
ra'iisul wasaaraha Itoobiya waxa ku soo socota doorasho halgan xoog leh ayaana soo waji doon ama haday tahay Itoobiya gudaheeda ma waxay si ahaan doontaa wadan federaal ah ma waxay ku laaban doontaa mataqaana centralized ama wadan oo dowlad dhexe ay xoog badan tahay falsafada iyo dooda ka socota Itoobiyada cusub sida ay noqonayso culaysay ku haysa waxa kale oo culays ku haya asiga power basekiis ama meesha asaga uu awooda ka raadsanayo waxa lagu tiimbareeyay inuu yahay nin ka tirsan qoomiyadda oromada xoog fara badan ayayna ka soo dhaxbaxay oo ayda laftigooda inuu hoggaamin doono fikir ahaan iyo falsafad ahaan lama oga marka asiga laftigiisu wuxuu u baahan yahay dacmi siyaasi ah oo nin oo geeska Afrika ka shaqeynaya oo dadka Itoobiyaanka fursad iyo dhaqaal u abuuri doona oo badaha badda cas u furi doona sidaas oo kale inuu isu tuso rabaa asaguna waxa uu sameynayaa waxa la yiraahdo self marketing asaga is iibinaya oo shaqo inuu haayo ka dhiga asaguna kaasina waa kaas
sidoo kale wuxuu ka hadlay xaalada madaxweynaha dawladda federaalka Farmaajo
Soomaaliya xaalkeeda waa allow sahal wad ogtahay inuu wax weyn hadda oo dawladnimo ah oo ay hadda meel la tagto oo ay cid kale kula heshiiso oo ay fuli karto malaha waa wadan hadda dagaal sukeeyay wili xataa lugaha kula jira laakiin rajaynayaa inuu ka soo baxo saas darteed saddexda ninba nin walba utun asiga gaar ugu taagan iyo culays asiga si gaar ah u haya ayuu rabaa inuu iska xaliyo marka dhamaan waxay ku soo aruuraan oo saddexdoodu ay ka siman yihiin waxay sameeynaayeen waxa la dhaho public image muuqaal dawladnimo oo madaxweyneena mesela Soomaaliya markuu meeshii filo Soomaaliya ku jir lahay inuu caalamka tagaayo oo geeska Afrika ka shaqeynaayo madaxweynaha Ethiopia inuu geeska Afrika isu keenayo shaqo u haayo madaxweynaha Eritrea inuu madaxdi caalamka uu ku xiran yahay marka waa dhamaantood waa public image ama self marketing wax weyn oo ka dambay intaas malaha
Ethiopia ayaa doonaysa badda Soomaaliya qayb ka mid ah iyadoo loolan oo ka jiro badda cas
Sheekh hadaan u soo gudubno badda cas u soo gudubno waa badda cas waa meel isku haysto waliba hadda geopolitically waxa uu ka dhahayaa competition ama waxa ay tahay in la isku xirayo oo laga dhigaayo encompassing isku lakab markii hore waxa kala go'na jiray badda cas qaybteeda Aasiya iyo badda cas qaybteeda Afrika hadda waxa laga rabaa in laga dhigo one set hal xabba laga dhigayaa because waxa la ogaaday linkiga ka dhaxeeya labada rijin inuu yahay very tight mid oo aad u adag marka badda cas waxa ay ka qaban kara dabcan Eritrea bad waa haysataa Soomaaliyana bad waa leedahay Ethiopia ayda bad doon doonays oo horta meel ay wax ka soo digsato haddana waa bad inay Ethiopia ay hesho dekeda Soomaaliya laga dhiso Eritrea laga dhiso waa waqti dheer wax qaadana waaye sanadad 10 sano 15 sano 20 sano wax qaadana waaye marka nimanka hadda joogo istaraatiijidoodu kuma cabiri karaan
wuxuu sheegay in Ethiopia ay wax badan ku dhirranayso maadaama aysan Soomaaliya ka jirin dawlad rasmi ah
shir iska oo yaani ama doorashooyin iska oo by name ah waa ka jiraan Soomaaliya nin la dhaho Maxamed Cabdullahi Farmaajo ayaa Soomaaliya territory integrity as a political form asa gacanta ku haya laakiin markay noqoto in reality in waaqica loo bedelo gacanta Soomaaliya kuma hayo badda casna gacanta kuma hayo laana hal askari iyo hal markab iyo hal diyaarad oo asiga amar qaata oo badda cas jooga ma jiraan
waxaa jira siyaasiyiin umada ku marin habaabiye inay isbedeshay cadaawada Ethiopia laakiin Xasan wuxuu sheegay inay san arintu sida ahayn
waxaan rabaa oo kale inaan ku daro markii aan ku soo gabagabeynay hal arrin aan jirta idaacadaha maalmaha waxaan ka dhigisanay dad Soomaali ah oo aqoon yahana ah oo analyst gareynaya shirkan iyo geeska Afrika iyo gaar ahaan Ethiopia dadkaas waxay leeyihiin siyaasada Ethiopia waa isbedeshay tikreya xukumi jirtay Oromo timid wixii wasiina dadka Soomaaliyeed dal iyo dibad aqoonyahan iyo caadi waxaan u sheegayaa inay ka gudbaan oo ay ka dalacaan inay siyaasada caalamka iyo siyaasada dawladaha ay u analyse gareeyaan siyaasada beeleysan hadii Soomaaliya ay beeleysan tahay oo Soomaaliya siyaasadeeda beela ahaan loo akhriyo siyaasada Ethiopia beel loo ma akhriyo Ethiopia waxaa siyaasadeeda loo akhriyaa dawlad haduu Ethiopia uu joogo ahmar haduu joogo sida xayla salaas iyo bigist iyo haduu joogo Tigray oo Milazanaawi haduu joogo iyo haduu joogo Oromo oo Abiy Ahmed uu joogo saddexdaba waxay ka shaqeynayaan Ethiopia's national interest ayagoo Ethiopian ah uma akhriyaan madaxda Ethiopianku uma akhriyaan markay siyaasada Ethiopia ka shaqeynayaan inay qowmiyad yihiin sida madaxda Soomaalida ama aqooya dadka Soomaaliyeed ay u akhriyaan siyaasada inay beeleysan tahay war siyaasad beeleysan caalamka laga ma yaqaan adduunku waxay taqaanaa qaranimo iyo dowladisid intaas waxa dheeriye istaraatiijiyadoodu waxay ku xiran tahay western countries America iyo Europe ay ku xiran tahay markay dhaqaaqayso waa wax isla ogyahay wax iska socda ama Ahmed Abiy oo go'aanka gaari karo ama Oromo ay go'aanka gaari karto ma aha
dhawaan ayay ahayd markii magaalada Asmara ee dalka Eritrea ay shir ku yeesheen madaxweynaha dawladda federaalka kan Eritrea iyo ra'iisul wasaaraha Ethiopia Farmaajo ayaa doonaya in marka waqtiga uu ka dhamaado uu ku darsado 4 sano wuxuuna dawladahan marar badan ka dalbaday inay ku gacan siiyaan taa beddelkeedana uu saxiixay waxa ay rabaan isagoo hore Ethiopia ugu saxiixay 4 dekadood ay Soomaalidu leedahay
waxa degmada Janaale lagu tacsiiray 4 qof oo rag iyo dumar isugu jira kuwaas oo laba kamid ay u socdeen guurka xatooyada ah ee masafada loo yaqaano warbixinta warkaas waxa inoo haya Maxamed Ismaaciil Maxamed
dadiyo farbadan ayaa dabayaaqadii todobaadka inuu soo dhaafnay isku ku soo baxay fagaara weyn oo ku yaala degmada Janaale gobolka Shabeelada Hoose ayagoo qasadkoodii ahaa inay daawadaan xukun tacsiir ah oo lagu fulinayay Mahad Maxamed iyo Fartuun Cabdiraxiin Aadan oo ah laba qof oo dhanyaro ah oo da'dooda ay u dhaxeyso 15 ilaa 20 sano labadan ayaa waxay doonayeen inay ismasafsadaan oo waxay iska soo raaceen magaalada Muqdisho ayagoo yimid tuulada Siigaala degta waa sida ay maxkamada horteeda ka qirteen intaas kadib maxkamada shariicada Islaamka ayaa xukun karbaasha ku fulisay labadan qof
sadan iyo koob sadan iyo labo sadan iyo saddex sadan iyo afar 3 4 5 6 7 8 9 10 بس الله اكبر
الله اكبر
الله اكبر الله اكبر
sida silamidaha waxa isla isbuucii la soo dhaafay xukun tacsiir ah oo ka dhacay isla degmada Janaale ee gobolka Shabeelada Hoose tacsiirkan oo lagu fuliyay Yaquub Cabdiraxmaan Cabdi iyo Safiya Cabdi Xuseen oo wada degan tuulada Daboriire ee hoostagda degmada Janaale waxa lagu yidhay in xil habeen ah ay guri kaligooda ku gaar noqdeen ayuu ajnabi kala ah maxkamada ayaa waxay ka weydiisay ee dalo soo jeediyay Yaquub ayaa wuxuu sheegay in ay Safiya u soo yeertay oo ku tiri waxaan rabaa inaad karantada ii sameeyso Safiyana waa ay qirtay oo waxay tiri ninkayga ayaa maqnaa karantada ayaa igaan leesneed markaas ayaa Yaquub wacay sida oo karantada ii sameeyo saacadana kulkaas waxay ahayd 3 saac iyo 4 saac inta u dhaxeeyso intaas kadib maxkamada shariicada islaamka xukun karbaasha ayay ku fulisay waxaana xukunkaas loo cogsaday aayada quraan iyo xadiis nabigeena muhammad sallallahu alayhi wa sallam ka sugnatay
laba tan iyo sagaal sadan allahu akbar
goobaha imaamulaan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa ka maran wax musuqmaasuq ah ayadoo dadkeeda ay ku noolaanayaan nabadgelyo iyo amni kuwada qaldamana ay ku qanacsiiniin xukunka Allah subhanahu wa ta'ala inuu soo dejiyay
dawladda federaalka ayaa garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho ku xannibtay xildhibaano ka tirsan baarlamaanka oo doonayay inay u safraan qayb ka mid ah gobolka Gedo warbixinta warkaasi waxa ay noo soo jeedinaya Cabdi Samad Abdullahi
xilibanadan oo doonaya in ay aadaan degmooyinka ay gobolka Gedo ka haysto xabashida ayaa waxa ka hor istaagay ciidamo ka tirsan kuwa BST iyo madaxtooyada shalay ayaa la xanibay markii ay tageen garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho sidaas darteed ay qabteen shir jiraayad oo ay ugu caabanayaan dhibaatada ay la kulmeen waxa ay sheegeen in dawladdu ay ciidamo u daabulayso Gedo si ay u weerarto askar daacad u ah hoggaamiyaha Jubaland oo haysta balad xawo iyo meelo la mid ah
hadana shalay ayaa ku laabanay mar labaad isla sidoo kale waxa la yiri marka in wari gobolka Bamba saaran labadii maalo u dambeysay wax isu gooshay iyo wax gobolka aad midna ma aysan jirin diyaarad aado una qabateen ayaa baan haya la saaray sidii san ogeyn waxaan soo baxday shalay diyaaradii dadka shacabka ee lahayd inta la qaaday in ciidamo looga guray meesha loo baar dheere iyo garbaharay ciidamadaas oo loo waday meesha dhuxo luuq si ay u weeraraan oo ay u qabsadaan meesha dhuxo ee doolow iyo bal hawo daawo oo leeyahay ciidamada ayaga waxay xoreyn hayaan dib u qaban hayaan ee dhulka ayaga oo markaa ayagu ku sheegeen dad aan dawladda taageersanayn ayaa jooga ama Jubaland maamulkeeda ayaa ku sii dambeeyay
arinta Jubaland gaar ahaan Gedo anaga xildhibaano federaal ah oo deegaan doorashada ee tahay Jubaland ayaa airportkii naga xanibay markaan tagnayna gobolkii oo dhan in baan la saaray balse aysan saas arinta ahayn ujeed adag u ahaa anaga in naga celiyo nala hor istaago inaan dalkii tagno baaritaan dheer laba maalmood oo airportka sigi dhow laabanayn aan soo ogaanay in anaga ujeedka anaga nala xanibay arintaasna ay amartay hay'adda nabad sugidda iyo xafiiska madaxweynaha laga soo amray af cadna intaas aan ku ogaano aan ku fudaanay inaan idaacad ama meel istaagno dad mas-uuliyiin aan nahay taas waxaa garab socday diyaaradihii anaga nala celiyay in 9 duulimaad 4 baar dheer ay tahay 5 garbaharay in lagu soo qaado ciidamo la geeyo luuq ciidamadii dadka loo tababaray in dib loo soo celiyo daawo lagu qabsado
dawladda federaalka oo ku tirsan shisheeyaha ayaa waayihi dambe si aadaha u cabrunaysay xildhibaanada iyo siyaasiyiinta aanan ku fakar ka ahayn iyadoo dhanka kale halkeedii ka sii wada xifaaltanka kala dhexeeya maamulka Kenyatiga iyo xabashada ku tirsan ee Jubaland
halka warkaas aad kala socotaan waa raadiyaha Al-Furqaan dalka Shiinaha wararka ka imanaya waxay sheegayaan in ay aad u kordheen dadka u dhintay xanuunka corona ee wadankaasi ka dilaacay wasaaradda caafimaadka ee dalkaasi waxay xaqiijisay in dhimashadu ay marayso 209 iyada oo saacadaha soo socda la saadaalinayo in qasaaruhu uu aad u sii bato sidoo kale Shiinuhu waxay sheegeen inay soo kordhiyaan dadka uu cudurka soo ridanayo ilaa hadda 12,000 oo qof ayaa dalka ashiinaha la soo dhacday xanuunkan. Dhanka kale, warka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee xukuumadda Beijing ayaa waxaa lagu cambaareeyay warkii uu Mareykanka ku sheegay in muwaadiniintiisa aanay u safri karin dalkaasi ashiinaha. Xanuunku waxa uu gudbay wadamo badan oo ka mid ah dalka Vietnam. Dawladda Shiinaha waxay sheegtay in musiibo caalami ah ay ku habsatay, isla markaana wadamada caalamka ay ka doonayso taageero weyn. Si kastaba ha ahaatee, Shiinuhu waxa uu gumaystaa in ka badan 1 milyan oo muslimiin ah, kuwaas oo u diido salaada, soonka iyo dhammaan waxyaabaha ay xuquuqda u leeyihiin. Warkii subaxnimo ee aad kala socoteen warbaahinta Islaamiga ah ee Al-Furqaan, dhegeystayaal, waa naga intaa.